ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መንዮም ምስሑሓት ናይ ቀደም ተሓሕት ብኸመይ ተላልዮምን ኣባል ኮይኖምን ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክምልሶ እዩ። ክልተ ኣጋይሽ ምሳን ኣለዉ። ቅድም ካብ መስረቲ ተሓሕት ሓደ ንዝነበሩ ዶክተር ሃይሉ መንገሻ ክንሰምዕ ምስ መንእሰይ ለገሰ ዜናዊ መዓዝ ተላሊኹም ኢልናዮም ካብ ዝሃቡና መልሲ ክንጅምር።
የቕኒየለይ በትረ ምስ መለስ ንፋለጥ ኣብ ዩኒቨርስቲ እናሃለና እዩ። ካብኡ ግን ማሕበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ ኢልና ቃልሲ ክንጅምር ምስ መደብና እቶም ሸውዓተ ናይቲ ውድብ መስረቲ እምበኣር ካብ ኣውራጁ ከክልተ ሰባት ዝውሰኹ ንመድብ ክበሃል ንከሎ መለስ ዜናውን ሸዊትን ኣረጋዊ ኣምፂልና ማለት እዩ። ኣነ እውን ብወገነይ ካልኦት ክልተ ሰባት ስየ ሽዑ ሳህለይ ዝበሃል ነይሩ፣ ስየ ብርሃን ዓወተ ዝብልዎ ወዲ እቶም ኣምፅየ ማለት እዩ። ኣባይ እውን ከምኡ ካልኦቶምን ከክልተ ሰባት ዘምፃናሉ ሰዓት ካብቶም መጀመርያ ዝሓረናዮም ሰብ ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ። ኣብ ዓድዋ ኣኼባ ጌርና ኣነ ነባይን ተዕሊም ኤርትራ ከድና ክንዕለም ኣብቲ ዘመደብናሉ ሰዓት ንሱ እውን ምሳና ተመዲቡ ንኤርትራ ምሳና ከይዱ ማለት እዩ። በዚ ኢና ንፋለጥ ደጊሙ።
ኣቶ መለስ ብዝሓለፉ ዓመታት ካብ ተራ ተጋዳላይነት ክሳብ ምምራሕ ሃገር እዮም በፂሖም እሞ እዚ ጉዕዞኦም እዚ ከመይ ይግምግምዎ ዶክተር ሃይሉ?
መለስ ካብ ኣነቑሩ ብዕድመ ንእስ ይብል ይነብር እዩ። ከም ሓደ ተራ ተጋዳላይ ኣባል እዩ ተመዲቡ። ግን ኣብቲ ዝነበረሉ ናይ መንሰይ ግዜ ብጣዕሚ በሊሕ ወዲ እዩ ነይሩ፣ መንበባ እዩ ነይሩ፣ ሓሳባት መቕረባ እዩ ነይሩ እና ክእለት ነይርዎ። በቲ ክእለቱ ድማ ካብቲ ካልእ ተጋዳላይ ዝበለፀ ዝረኣየሉ ተህቦ ነይርዎ። ኣብ 68 መወዳእታ ወኪል መሪሕነት ዝበሃሉ ሰባት ክምደቡ እንተለዉ ኣርባዕተ ሰባት ካብቶም ኣርባዕተ ተመደቡ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ። እና ክእለት ዝነበሮ ነገራት ሓሳባት ናይ ምቕራብ እሞ ተፃዋታይ ሰብ ከዓ ዝነበረ ድሓር ህዝቢ መንግስቲ ምስ ኮነ ኩሉ ሻብ ሱቅ ብል ሪኦ ኣፍቲ ቴሌቭዥን እሞ ይገርመኒ። ምክንያቱ ተፃዋታይ ነገር እዩ ነይሩ እና ያ ካብ ተራ ተጋዳልነ ጀሚሩ ስታገድሊ ተኣሳሲሩ ዝዓበየ ሰብ እዩ። ኮርስ ኣብ መንሰይነት ግዜ ድኽመታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ሓደሓደ ድኽመታት ክነብር እዮ፣ ኩላና እውን ነይሩ እዩ። ግን ብፅንዓት ተቓሊሱ ብክእለቱ ድማ ደይቡ እስካብቲ ኣነ ዝነበርክዎ ከምኡ ዩ ነይሩ። ብድሕረይ እውን እንተኾነ ያው ግዜ ብዝፈቅዶ ክእለት እናወሰኸ ሰባት እናፈለጥዎ ክእለቱ እናመዘንዎ ምስከዱ ድማ ናይቲ ውድብ መራሒ ኮይኑ ከምቲ ናይ ውድብ መራሒ መጠን ድማ ያው ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑ ማለት እዩ።
እቲ ዝለዕለ ስልጣን ናይቲ ሃገር እውን ተቐቢሎም 21 ዓመት ኣገልጊሎም ምስቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረሉ እዋን ማለት እዩ ክግምገም ከሎ ዶክተር ሃይሉ ከመይ ይርእዎ?
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ መቸም ነቲ ተራፊ ህዝቢ፣ ነቲ ፅቡቅ ዝምነ ህዝቢ፣ ነቲ ፅቡቅ ክግበረሉ ዝደሊ ህዝቢ ደኣዩ ተሓዘን እምበር ንሱ ከም ሓደ መራሒ መጠን ምንም እኳ ኣብቲ መንሰይ ዕድሚኡ ገና ብዙሕ ክገብር እናኸኣለ እንተሓለፈ እውን ኣብ ታሪክ ግን ንሸሓት ዓመታት ክተርፍ ዝኽእል ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኢለ ዝኣምን። ምናልባት ሓደሓደ ድኽመታት እንተሃልዩ ተቃውምቲና ዝብሉ ዝዛረቦ ነገር እንተሃልዩ ምናልባት ናይቲ ዴሞክራሲያዊ መርበብ ዝያዳ ዘይሰፍሐ እንተዘይኮይኑ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ረኽቢ እውን እሱ ዝመርሖ መንግስቲ ዝወሰኖ ጥራይ ምኳኑ ምናልባት ኣጠያቂ ክኾን እንተዘይኮይኑ ንኢትዮጵያ ህዝቢ ኩልሃና ንሕና ከማይ ዝኣምሰሉ ቃልሲ ክንጅምር ከለና ናይ ብሄራት ማዕርነትን ናይ ብሄራት መሰልና ብተሳናዮ መንገዲ ባእታትን ምስሳ ይኸይዱ ዝወድ እዚ ሓዱሽ ነገር ዝቀየሮ ነገር የለን። ሕዚ እውን እንተኾነ ናይ ብሄራት መሰል ዝሓቆፈ ማእከላዊ መንግስቲ ክህሉ የ ዝምነ ኤንሳ መንገዲ ከዓ ዝገብር ዘሎ ትክክለኛ ስራሕ ይሰሪሑ ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ፣ ኣብ ናይ ሕርሻ፣ ኣብ ናይ ትምህርቲ፣ ኣብ ናይ ትራንስፖርቴሽን፣ ኣብ ናይ ሕክምና እንታይ ሞኸ ዘይገበሮ ነገር ኣሎ። ዝሓለፈ 10 ዓመት በይኑ ዝውንኖ መንግስቲ ካብ ዝኸውን ዝፈጠሮም ስራሕትን ዘተኸሎም ኢንስቲትዩሽንን ነቕ ዘይብሉ ብቅድሚት እውን ምልክት ማሃብ ጥራይ ዘይኮነ መምርሒ ኮይኖም ክኸዱ ዝኽእሉ ነገር ገይሩ ሓሊፉ እዩ። ትሓዘን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ዝያዳ ከዓ ንቤተሰቡ እዩ ዝኸውን። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንቤተሰቡ ስድሓት ክቦም እምነ
ይቕኒለይ ዶክተር ሃይሉ መንገሻ
ታንኪዩ።
ዮሽ ሞ ይቕኒልና ኣቶ ብስራት ኣማረ ምስኣቶ መለስ ዜናዊን ምስ ሕወሓት ወደግን ነዊሕ ከም ዝፋለጡ ሰምዒና ኣለና እሞ ምስኣቶ መለስ ከመይ መዓዝ ከም ዝተፋለጡ ዶ ክገልፁ ለይ?
ልክ እዩ። ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝያዳ ሜዳ ዝፋለጥ ናይ ልዕሊ 15 ዓመት ፍልጦ እኒአኒ ማለት እዩ። ተፃወታይ ቀላዳይ መምህርና እውን ስለ ዝነበረ ብቀረባ ዝየ እየ ዝፈልጦ ተማሃራይ እናለው እውን ኣብ ዓድዋ ፈልጦ እየ ካብኡ ጀሚር።
ብሕልፊ ኣብ መራርሓ ሕወሓት ክንጅምሩ እሞ ከመይ እዮም ዝገልፅዎም?
መለስ መራሒ ንምኳን ተውህቦ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ምስር ናይ ምንባብ ተኽእሎ ተዛሪብካ ናይ ምእማን ተኽእሎ ዝተዋህቦ ፍጡር እዩ ነይሩ። ኣብቲ ውድብ መራሒ ንምኳን ከዓ ዝኽእሎ ኩሉ ዓይነት ብቕዓታት ነይርዎ እዩ። ብዝገብሮ ዝነበረ ረፍቲ ዘይብሉ ቃልሲ ከም መራሒ ዝነኣድ ብቕዓት እዩ ነይሩ ወይ ለእዛምን።
ኣቶ ብስራት ክሳብ ሕወሓት ኢህወደግ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ብሓባር ኢኹም ነርኩም እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ሕወሓት ኢህወደግ?
መቸም ብሓፂሩ ሕጂ እኳ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ንምዝራበብ ሓዘን ኩነታት ብድንገት ምዕራፉ ከምዚ ኣሎ እዚ ነይሩ ንምባል ወቅቱ ይመስለኒን ትቐንዲ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንገሊፅዎ ኣሎ እንታይ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ከባቢ በቲ ናይ ኢህወደግ ህወሓት ዕላማታት መሰረት ብዛዕባ ልምዓት ክግበር ዝኽእል ካብኡ ንላዕሊ ክነብር ወላ ይኽእል ኮይኑ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብኪ ነገር ርኢና ክፍቲ ልምዓት መዳይ ዝሕጉስ ነገር ስለ ዝረአየ እቲ ሓደ መግለፂ እዩ እቲ ውድብ ከም መንግስቲ ኮይኑ ብናይ መለስ ኣመራርሓ በኺቡ ሓዚኖ ኣሎ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ምስክርነት ንላዕሊ ዓብዪ ነገር ክህሎ ይኽእልን ብዝተገበረ ኣወንታዊ ነገር ንሱ እዩ ክረአ ዝኽእል ይመስለኒ ሕጂ
እሞ ደለኹ ባይ ወገን ዘሕልፎ መልእኽቲ ተሃልዩ ቀፅሉ ሞ ቦ ክንውድእ
ተቐላሳይነቱ መምህር ናይ ብዙሓትና ኮይኑ እየ ዝፈልጦ ንጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ምንም እንኳ ቅሬታ ንቆሳን እንተነበረና ሓሊፉ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት በዚ ዕድመ እዚ ክዓርፍ ኣይተፀብኹን ዝሕዝን እዩ ሓዚነ ኣለኹ ብወገነ መለስ ክኢላን በሊሕኒ ነይሩ ብርግፅ ናይ ኣፍሪካ ድምፂ ሓፊሉ ንክላዓል ዝገበሎ ቃልሲ ምስጋና ዝግብኦ መራሒ እዩ ኣባይ ክግድብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ካብቶም ልዑል ሹም ዝረኸቡ መራሕቲ ሓደ ክገብሮ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣርኦሞ ዘለዉ ክብርን ሓዘንን ነቲ ዝተቓለስናሉ ዕላማ ዘኽበረን ሓድነት ዘርአየን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ክብርን መጎስን ዝግብኦ ህዝቢ ምዃኑ በቲ ዘርአ ሓዘን በቲ ተገይሩለይ ዝበሎ ዝሕብን እዩ በቲ ርእየ ዘለኹ ረብሓ ውለቱኡ መላሲ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ነቲ ዝደኸምናሉ ቃልሲ ካልኣይ ከምዘይንሓስብ ክንኮርዕ ንቕድሚት ዝያዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ክስርሐሉን ክሕሰበሉን ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ በቲ ሓዘኑ ስለ ዝገለፀ ክሕጎስ ክኢለ የ በቲ ሓደ ገጽ ምንም እኳ እቲ ሓዘን ከም ዘሎ እናሃለዎ ኮይኑ እና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንቤተሰቡ ንመሓዙቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሓዘን መልእኽቲ የ ክሕልፍ ዝደልና የቕኒየለ ይበትረ
የቕኒየለ ኣቶ ብስራት ኣማረ ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ መበል 57 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቴድራል ቅድስተ ስላሴ ኣዲስ ኣበባ ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ኣሎ ደጊምና ንስድራ ቤቶምን ንኩሎም ሕዙናትን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል